መስነካ ገብረን ዜና እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ሰላማይ ጻጻብና ሐልፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ቀደማ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሰላማይ ናይ ስራሕ ዑደቶም ንርእሰ ከተማ ክልል ሶማሌ ጀግጀጋ በፂሖም ኣለው። ዕላማት ዑደት ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ኣብ ኣዋሰንቲ ከባብታት ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፅታት ንዝፃዕበ ቅልውላው ፍታሕ ንምርካብ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ክልል ሶማሌ ዝተመዛበሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መዕቆቢ መደብር ሃማሬሳ ዝርከቡ ግን እቲ ኩነታት ምድንጋር ከም ዝፈጠረሎም ንቪኦኤ ይገልጹ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ጽዮን ግርማ ካብዚ ንዘዳለውዎ ጸብጻባት ምንያፈወቂ
እቶም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ብቐዳም ናብ ጅጅጋ ኣብ ሰዋዕ ዝሉ እዋን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮንን፣ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ካልኦት ሰበስልጣን ፌደራልን ክልልን ሓቢሮሞም ተጓዒዞም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ሰበስልጣን ክልል ሶማሌን ወከልቲ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሕብረተሰብን ተመያይጦም ኣለው። ንጎንፂ ክልቲኣቶም ክልላት ማዕልቦን ምግባር ብፍላይ ተመዛበልቲ ናበየ ዝመፅሉ ንክምለሱን ንክጣየሹን ከም ዝሰርሑ እውን ቃል ኣትዮም ኣለው።
ኦሮሞን እንደምትወዱ ኦሮሞም እንደሚወዳችሁ ታሪካችን በሙሉ ይናገራል።
ንኦሮሞ ከምትፈቱ ኦሮሞ እውን ከም ዝፈትኩም ታሪክና ብምልኡ ይዛረብ እዩ። እዚ ፍቅርና ኣሓድስና ኣብ መንጎ ንዘጋጠሙና ፀጋማት ፈትሕና ናብ ቅድሚት ከም እንስጉም ብኣይ ወገን ክብ ዝበለ እምነት ኣለኒ። ልዕሊ ኩሉ ካብዝን ካብትን ንዝተመዛበሉ ንኩሉና ቁስልን ዘጉሁን እንደገና ክንሰምዖ ዘይንደሊ ፍጻሞ ምዃኑ ኣሚና ብዘለና ዓቕሚ ናብ ዝነበሩሉ ንኽመለሱ ምስ ህዝቦም ንኽዕረቑ ናይ ትማሊት ታሪኽ ብፍቕርን ብሓደስቲ ዓወታትን ንክቕየሩ ፌደራላዊ መንግስቲ ምስ ክልቲኦም ክልላት ብምትሕብባር ኣድላይ ኩሉ ከም ዝገብር ክገልጸልኩም እፈቱ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስኦም ዝተጓዓዘ ጉጅለን ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ኣብዲ መሓመድን ኣኼባ ዘካየዱ ምዃኖም መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሓቢሩሎም። ኣብ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ክካየድ ዝፀንሐ ጎንፂ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ እዋናዊ ፈተናታት ሓደ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ጎንፂ ቁልጡፍ ፍታሕ ምንዳይ ዝደለየሉ ሓደ ምክንያት እውን እዚ ምዃኑን እቲ ካልእ ከዓ ዝተመረፅዎ ካብ ክልል ኦሮምያ እንተኾኑ እኳ ክልል ሶማሌ ሓዊሱ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ብማዕረኻም ዘገልግሉ ንምርኣይ ክኸውን ከም ዝኽእል ወሃብ ትርኢቶ ገሊፆም ኣለው። ሚኒስትር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን መሳርሕቶም ዝነበሩ ዶክተር ተሲሳ ካባ ሓደ ካብቶም ነዚ ሓሳብ ዘንፀባርቁ እዮም።
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በሚመረጥበት ጊዜ እነዚህ መሬት ላይ ያሉትን ችግሮቹን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ዝምረፀሉ እዋን እዞም ኣባይታ ዘለዉ ፀገማት ክፈትሕ ኣሎ። ኣብዚ ሃገር ንምስራሕ ዝሓሰቦም ውጥናት ምዕዋት ሰላም ወሳኒ እዩ። ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ምትእምማን ወሳኒ እዩ። ስለዚ ነዞም ዝነበሩ ምትእምማናት ንምምላስ ግድን ስጉምቲ ክወስድ ኣሎ።
እቲ ዑደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተሓለኑ ኣወንታዊ መልእኽቲ ኣመሓላለፊ እውን ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ዶክተር ታሲሳ ይገልፁ። ቀጻሊ ዕማም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምሻም ወይ ከዓ መምስራት ሓድሽ ካቢኔ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ። ብኣሰራርሓ ይህ ወደግ ኣቦ መንበራትን ምክትላቶምን ኣርባዕቲኦም ኣባል ውድባት ዝሓቆፈ ኮሚቴ ዝርዝር ሕፅያት ተሸየምትን ኣብ ቀዳማይ ሚኒስትር የቐርብ ከም ዝነበረን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከዓ ነዚ ዝርዝር ናይ ምትዕርባይ ወይ ከዓ ዘይምቕባል መሰል እንተለዎ እኳ እቲ ውሳነ ክሳብ ኮሚቴ ፍጻሚ ስራሕ ይህ ወደግ ዝኸይድ ምዃኑ ምንጭታት ይገልፁ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዘይካዚ ናይ ጅጅጋ ዕደቶም ናብ ካልእ ክልል ዕደት ከም ዝገብሩ እውን ምንጭታት ገሊፆም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ክልል ሶማሌ ብሰንኪቲ ጎንፂ ዝተመዛበሉ ኣብ መዕቆቢ መደበር ሃማሬሳ ዝርከቡ ተመዛበልቲ እቲ ዕደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምድንጋር ከም ዝፈጠረሎም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እቶም ተመዛበልቲ ከም ዝበልዎ ዕርቂ ኣይንፀልእን ንቕበሎ እዩ፣ ግን ክማላእ ዘለዎ ነገራት ኣለው እዮም። እዚ እንተተማሊኡ ዕርቂ ክግበር ይከኣል እዩ፣ ድሕሪ ምባል ክግበር ኣለዎ ዝበልዎ ዝሞተ ሰብና ቁፅሩ ብትኽክል ተገሊፁ ዝተቐብረ ኣበይ ተደፊኑ ከም ዘሎ ተገሊፁ ብስርዓት ክቕበር ኣለዎ። ብቀደም እውን ፅልኢ ኣይነበረናን ሓደ ሓደ ሰባት ዝፈፀምዎ እዩ፣ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም። ዝጠፍአ ንብረት እውን ብዙሕ እዩ፣ ዝተመዛበለ እውን ውሑድ ኣይኮነን። ቁፅሪ ክንዲ ህዝቢ ጅቡቲ ዝኸውን እዩ ተመዛቢሉ ዘሎ ናብ 1,000,000 ዝኸውን ህዝቢ። ስለዚ ተሓተቲ ብሕጊ ተሓተቱ ድሕሪ ምባል ተመዛበልቲ ናበየ ዝነበሩ ይመለሱ ዝብል ፍቃደኛታት ኣይኮናን። ምክንያቱ ዛጊድ ናብ ሕጊ ዝቀረበ እኳ يلن اتم قدماي منسر كونه كل الاوروميا انت حاسبهم يمكن لو حدا سموم كغلصو زدلو يتمزابالي غلطوم ابزوان ابسو قابس دتنيا زلو من نبابرون كبيديو يبلو قال تمزابالي ماشيو زرارر الناس زيلو خنسو ننابز نبرو يملسو مبال غبا ايكونن كبلون قال تمزابالي لمن صارحتنا تشيون غرما غليصوم لالو